Ο κύριος Λυρίτσης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί εσύ ρώτησες για παράδειγμα και εγώ όχι, επικροτώ το ερώτημα και το προσυπογράφω. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να επικαλείται ρυθμίσεις όταν έχει απέναντι του τα φαντ?
Ένα αυτό. Και δεύτερο, με τι επιτόκιο?
Καλημέρα κύριε Λυρίτσε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας άκουγα με προσοχή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή σας. Κυρίως πιάσατε ένα σοβαρότατο κοινωνικό και οικονομικό θέμα. Κοιτάξτε, το ζήτημα σήμερα που μας απασχολεί είναι εάν υπάρχει ρυθμιστικό αποτελεσματικό πλαίσιο με το οποίο κατηγορίες των ανθρώπων μας οι οποίοι είναι ευάλωτοι, εν πάση περιπτώσει αν μπορεί, ή και τα μεσαία νοικοκυριά δίνονται με κάποιο τρόπο να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τα χρέη τους, προστατεύοντας, εξαιρώντας από ρευστοποίηση την πρώτη τους κατοικία. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα είναι αρνητική.
Δεν υπάρχει.
Γιατί η όποια προστασία κυριότητας ακινήτου καταργήθηκε με τον περίφημο νέο πτωχευτικό που είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2020. Η μεγάλη κουβέντα η οποία γίνεται λόγω της έξαρσης του φαινομένου των πληστηριασμών είναι: μπορούμε να θεσμοθετήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο σήμερα στην ελληνική ένωμη τάξη? Το έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική ένωμη τάξη? Η απάντηση προφανώς είναι καταφατική και στα δύο.
Ο Γιώργος όμως για παράδειγμα, κύριε Λυρίτση, ο Γιώργος ρώτησε κάτι τώρα. Λέει, γιατί δεν γίνεται μια ρύθμιση τώρα? Που είναι ένα, δηλαδή, αντί να μπούμε στη λογική του να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί μέχρι τις εκλογές, περίπου αυτό έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφιστεί μια τροπολογία, ξέρω για αυτή που πρότεινε το ΚΚΕ, σαν την νομοθετική ρύθμιση τύπου Κατσέλη, λίγο ανανεωμένη που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτή είναι μια ερώτηση, φαντάζομαι, που δεν πρέπει να απευθυνθεί σε μένα, πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν κάτι τέτοιο.
Ναι, απλώς, κύριε Λυρίτση, με συγχωρείτε. Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει ένα γερό lifting στον εξοδικαστικό. Ότι να εντάσσονται δηλαδή όχι μόνο αν κάποιος χρωστάει σε φορείες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, μόνο στην τράπεζα για παράδειγμα. Και να έχει καλύτερα κριτήρια και ο ίδιος ο μηχανισμός να απαντά για ποιο λόγο εγώ δεν γίνομαι αποδεκτός. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ή είναι ασπιρίνη?
Είναι ασπιρίνη και θα σας πω γιατί. Το δομικό πρόβλημα που έχει ο εξοδικαστικός, που είναι ένα εργαλείο ρύθμισης χρεών, είναι ότι η συμμετοχή των πιστωτών σε αυτή τη διαδικασία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
Με δύο κουβέντες, άμα θέλει ο δανειστής, προκειμένου τα φαντς, αφού το μεγαλύτερο μέρος των δανείων έχουν περάσει τα φαντς, έτσι δεν είναι? Άμα θέλει.
Εάν θέλουν, συμμετέχουν. Αυτός είναι ο λόγος της αποτυχίας του παρόντος και των παραδοσόντων εξοδικαστικών. Δεν είναι ο πρώτος εξοδικαστικός, έχουν περάσει 5 εξοδικαστικοί από τη χώρα. Μόνο εάν θεσπίσουμε υποχρεωτικά κριτήρια συμμετοχής θα είναι αποτελεσματικός. Γι' αυτό και στον 1,5 χρόνο λειτουργίας του περίπου έχουν ενταχθεί 3.200...
323 ήταν κάτι τέτοιο.
Ναι. 3.320.
3.223 για την ακρίβεια μέχρι τα στοιχεία του Ιανουαρίου που είναι διαθέσιμα και έχουν ρυθμιστεί 1 δισεκατομμύριο οφειλών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, επί συνόλου σήμερα 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους.
Γιατί συζητάμε τώρα?
Δεν έχει περπατήσει ο εξοδικαστικός. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εξοδικαστικός, όσα λίφτινγκ και αν του κάνουμε, εάν δεν καταστεί υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, θα είναι αναποτελεσματικός.
Ναι. Ο Γιώργος όμως ρώτησε, αν για παράδειγμα τα φαντς τώρα μπορούν να υποχρεωθούν από οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, και από οποιαδήποτε κυβέρνηση θα προσθέσω εγώ, μπορούν να υποχρεωθούν να πάνε σε τέτοιες ρυθμίσεις?
Ναι, βεβαίως και μπορούν να υποχρεωθούν. Κοιτάξτε, δεν αλλάζει κάτι ως προς την εγχώρια ένωμη τάξη, αν έρθει και παρέμβει μια κυβέρνηση στο να υποχρεώσει τους πιστωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές κατά έναν τρόπο.
Άρα, παιδί, εδώ εξλαμβρώνω να δούμε τώρα τι θα κάνει και η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές ή θα πάει παρακάτω να δούμε μετά τι θα γίνει στις εκλογές. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει συνασπισμός.
Το πρόβλημα θα παραμένει ούτως ή άλλως.
Το τενεκεδάκι θα πάει προς τα κάτω, αν δεν το θελήσει. Κύριε Λυρίτση, πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι πιεσμένος. Τα φαντς αγοράσανε το δικό μου το δάνειο που είχα πάρει εγώ πριν 10 χρόνια, έτσι. Και το έχουν πάρει από την τράπεζα. Τα επιτόκια αυξήθηκαν τώρα. Με τι δόση πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε με δόση που ισχύει σήμερα με τα επιτόκια που έχουν αυξηθεί, με τα τραπεζικά επιτόκια, ή το φαντ έχει αγοράσει το δάνειο με τη δόση που πλήρωνα εγώ όταν το αγόρασα?
Ό,τι όριζε η σύμβαση η Δανειακή συνεχίζει να υφίσταται. Αν η σύμβαση προέβλεπε κειμενόμενο επιτόκιο, σημαίνει ότι το επιτόκιο αυξάνεται με τους ρυθμούς που αυξάνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Άρα μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
Και το σπράτη το φαν, δηλαδή.
Άρα είναι μεγαλύτερη η δόση που θα πληρώσει όπως και αν έχει.
Είναι μεγαλύτερη η δόση και επειδή αυτά είναι μη εξυπηρετούμενα χρέη κατά βάση που έχουν μεταβάσει, έχουν και επιτόκιο περιμερίας 2,5% και ανά εξάμηνο οι τόκοι αυτοί κεφαλαιοποιούνται, μπαίνουν στο κεφάλαιο και ξανά το κύριο.
Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο, μεγιστοποιείται η οφειλή με τεχνητούς τρόπους. Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι αυτό. Δημιουργείται μια πλασματική οφειλή. Κανείς δεν έχει εισπράξει το ποσό το οποίο σήμερα εμφανίζεται με τους εκτοκισμούς αυτούς. Αλλά συνεχίζει, αλλά οφείλει το αποτέλεσμα του ποσού που παράγεται από τον εκτοκισμό.
Και μια εκτίμηση, κύριε Λυρίτση, τουλάχιστον από μένα τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ο Ιωσήφ θέλει να ρωτήσει κάτι, αν ο Γιώργος θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα. Επειδή είχε γίνει, να το πω έτσι, μια παρέμβαση από τον όμιλο εδώ του Real και από την εφημερίδα και από το ραδιόφωνο, που αφορούσε το λεγόμενο κυπριακό μοντέλο, τότε που ήταν το πράγμα πολύ καυτό, και είπαμε πριν πουληθούν τα δάνεια από τις τράπεζες στα funds, να φωνάξουν οι τράπεζες τους οφειλέτες και να τους πούνε: θα πουλήσουμε το δάνειό σας έναντι 20% της ονομαστικής αξίας.
Το πες άρτασή.
Το παίρνεις.
Δεν έγινε ποτέ στη χώρα.
Δεν έγινε ποτέ, βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Στην Κύπρο είναι. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί ήρθε χθες σε δεκάδες μηνύματα ακροατών και στην ώρα τη δική μας, αλλά και σε επόμενες ώρες και στου Νίκου και στη Κάτια και στου Μάνου. Η ερώτηση είναι, μπορεί να επανέλθει κάποιο τέτοιου τύπου πρόταση? Δηλαδή να πούμε στο φαν, αγόρασε το δάνειο του Σκιαδήμα 20 χιλιάρικα, πούλησε του το 25 για να βγάλει το εύλογο κέρδος για το οποίο μίλαγε χθες ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, μπορεί να επανέλθει η πρόταση της Real, μπορεί να επανέλθει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν στα χέρια τους τα αγορασμένα δάνεια, να τους επιβληθεί
πλαφόν
ίσπραξης κέρδους επί ενός ποσοστού με βάση το τι ποσό το αγόρασε.
Δηλαδή να πούμε σε κάποιον ότι αγόρασες 20.000, 10.000 μπορεί να, 10% μπορεί να είναι το κέρδος σου, 20% μπορεί να είναι το κέρδος σου, δεν μπορεί να είναι 90%.
Σωστό, και εκεί να ολοκληρωθεί η πρόταση και να πει το κέρδος σου θα είναι συν 20, 30, 10%. Το
κύριε Λυρίτση,
θα είναι αποπληρωτέ,
μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά όμως, αν αυτοί που πληρώνουν κάθε μήνα και ήδη ξέρουν πώς πληρώνουν και είναι πράσινα τα δάνειά τους, δεν θα σταματήσουν μετά να πληρώνουν για να μπουν για αυτή σε αυτή τη ρύθμιση?
Κοιτάξτε, ο ηθικός κίνδυνος αυτόν περιγράφεται σταματιέται με έναν τρόπο. Έχουμε μια κατηγορία δανείων που είναι ήδη καταγγελμένα ληξιπρόθεσμα, τα οποία παράγουν τόκους και τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν με έναν αλφα τρόπο και έχουν μεταβιβαστεί στα φαν. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία που είναι τα εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία πρέπει να δοθούν κίνητρα,
κίνητρα
στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν να συνεχίζουν να τα πληρώνουν.
Μια επιβράβευση δεν υπάρχει τόσα χρόνια, μια επιβράβευση για τα πράσινα.
Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει και τα ποσά για να τους επιβραβεύσουμε, εάν δεν πουλούσαμε τα δάνεια με τον νόμο του 2003 και είχαν τέτοιες φορολογικές ατέλειες και από τα ποσά τα οποία
σας έφερε δημόσια,
τα 58,8 δισεκατομμύρια.
Σας ευχαριστούμε.
Να
είστε καλά.